Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de julio 2011. Iam 175.000 estas lamendoi por la quin solenai mesoi, ciuin la papo celebros dum la apostola voyagio, ciun li faros al Germanio de la 22 gis la 25 de septembro. Hierau postag mese, in Berlino, la Germana Episcopara Conferenzo presentis la gis nun faritan laboron por la voyagio. Benedicto la Dexesa iros al sia patruio por la tria foio, ecde ciam li estas papo, post la visito al colonio en 2015 por la monda junulara tago, cae tiu al Bavario la postan iaron. La voyagio ci foie concernos cefurbon Berlino, Erfurt, Eichfeld, cattolica enclavo en la protestanta Turingio, cae Friburgo. La voyagio costos inter 20-30 milionoin da euroi, ciu in pagos la Germana Ecclesio. Pri la securezzo prisorgos la Germana Registaro. Precise la unua tago en la cef urbo, en havos la pli institucian parton de la voyagio, ocasos rencontigioi cun la statai autoritatuloi, cae la parolado en la Parlamento. Por la meso en la stadiono iam estas 55.000 mendoi, el ili 12.000 el Austrio cae Pollando. Estas confirmitai la rencontoi cun la representantoi de la Evangelia cae Luterana Ecclesioi, cae la subciela meso, la 24 de septembro, en la plazzo de la Catedralo. En gi povos partopreni, pro motivoi de securezzo, nur la unuai 30.000 mendintoi, la aliai estis iam invititai alla pregio de la 23 de septembro. La stuparo de la Catedralo de Erfurt estas tre simbola loco. La cattolica comunumo della urbeto, gisanta udude chiaroi en la territorio della Iama Germana Democratia Respublico, forte desiras el aceton, cai el montri alla papo sian proximezon, por ne plu esti la ecclesio della diasporo. La apostola voyagio finigios la 25 de septembro en Friburgo, cun fina parolado en la urba concerteio. En tiu cef diocezo oni attendas 100.000 fideluloin por la meso, cae 12.000 gejunuloin por la nocta viglado. Mogadiscio, humanezza catastrofo. Tio ci ocasas en Somalio, cie milionoi da personoi estas victimoi de sequezzo. Centoi da miloi da viroi, virinoi cae infanoi fugias al naibarai landoi, ie la sercio de acvo cae mangiagioi, dum en la mondo sen compatai concernoi crescigas la presoin de nutrovaroi. 400.000 somalianoi amasigias nur en la ununura campo por rifugintoi de Dadaab en Kenio, malfruas la alveno de humanezzai helpoi. Pri citiu tragica situazio, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis Monsignoron Giorgio Bertin, apostola administranto de Mogadiscio cae episcopo de Gibutio. Mi opinias ciel unuiginta in azioi, li declaris, che tiu ci estas la plei granda nun tempa catastrofo en la mondo. La sequezon en Somalio pligravigas la facto che ecde 20 iaroi mancas autoritato, mancas la stato, cefe en centro-suda Somalio. Ien cial la efficoi de sequezo, ciui trafis anca u quelca in partoin de la naibara ilandoi, Etiopio, Kenio, Gibutio, ne estas en cilastai tiom detruantai ciom en centro-suda Somalio. Pri la helpo al rifugintoi en tiu Somalia regiono, Monsignor Bertin declaris, «Estas malfacile havigi tie humanezza in helpoin, pro la manco de securezzo, quancam la gruppo chiu regas plei parton de tiu regiono, la Shababoi, declaris che ciui ne registarai organizagioi estas bonvenai, condice che oni respectu la culturon cae religion de la loco». Plie Monsignor Bertin definis realismai la malfelicia in statisticoin, lau ciui 500.000 infanoi riscas sian vivon en Somalio. Por ili cae por ciui aliai, la internazia comunumo comenzas activigi, sed mancas cun ordigo de la intervenoi. Lagos almeno dudekvin victimoi, elili dec unu infanoi, decoi da sen heimuloi, vastai inundoi, damagitai stratoi, logeioi cae infrastrukturoi detruitai. Ili estas la resulto de la intensai pluvegoi, ciui comencigis en la lasta semaino sur Lagos, la economia cef urbo de Nigerio, cun 15 milionoi da logiantoi. En l'antauai semainoi, pluvegoi iam trafis Kano, en norda Nigerio, sed ancau regionoin de Eburabordo, Benino, Togolando cae Namibio, endangerigante la venontan ricolton, char tutai hectaroi da semita tero estis inunditai de aquo. El meteorologia vid puncto Africo hodiau estas duonigita, pli cae pli fortai pluvoi, cae ne longa seca sezono en la occidenta parto, cae, ciel ni jus auscultis, ega sequezzo en tiu orienta. Bruselo, la internazia economia criso pese influas ancau sur la migrantai ondoi. L'aula rapporto de la organizajo por la cuna laboro cae securezzo en Europo, presentita hierau en Bruselo, la malmulta labor offerto malcrescigis 7% la migradoin interne de la 34 landoi civi aligias alla organizajo. Novjorko, la Securezza Consilio de Unuiginta Nazioi approbis unuanime hierau resolution contra la uso de geknaboi por la militoi kaj contra la perfortajoi kies victimoi estas la pli junaj. La resolucio petas alla statoi realigi tuiain cae decidain agadoin contra tiui ciui dum armitai conflictoi plenumas mal respecton cae tro usoin contra la infanoi, per exemple en armeigo au per detruo de lerneiai structuroi. L'aula statisticoi estas pli ol 250,000 la ne plen cresculoi varbatai de armeoi, cae ciui batalas en militoi en pli ol 35 landoi. La infanoin exploatas ciu la registarai armeoi, ciu la tiel nomatai neregulai armitai gruppoi. Alia terura datumo estas che la agio de la infanoi soldatoi varias inter 15 gis 18 iaroi, sed quelcai el ili agias apenau 10 iaroin. Oni ancau constatis la tendenzon de la averagia agio malcreschi. Bonai informoi alvenas el Congo, quie, lau informagenteioi, dum la lastai 10 iaroi oni liberigis prescau 36,000 infanoin soldatoin. Sed, lau UNICEF, la fonduso de Unuigintai Nazioi por la infanaro, almenau 6,000 daure appartenas al neregulai milizioi. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, bon volore ascultin in morgau. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.